слухняний виконавець батькової волі, знову подався до придунайської столиці. Трепка і Ольбромський проводили дні цієї осені верхи на конях, гасаючи слідом з хартами, а вечорами грали в шахи або читали. Трепка робив великий вплив на товариша. А в розмовах, у його сміху, глузуванні та ущипливих словах були особливі жала. Щоб не відчувати цього шпигання, Рафал став заглиблюватися в думки старого дивака, і чим глибше в них вникав, тим більше знаходив для себе задоволення. Трепка був милим, надзвичайно цікавим чоловіком. Він був майстер говорити геть про все. Умів так висвітлювати предмети і справи світу цього, що вони здавалися зовсім іншими. І стільки в нього було дотепності, що навіть безперервно спілкуючись із ним, не можна було розгадати його. Після довгої негоди, якось у кінці жовтня, випав трохи тепліший день. Осіння мла лежала на полях і на пожовтілих листяних лісах. Дороги були такі розгрузлі, що тільки кінно і то лише на шустрому коні можна було перебратись через багнища. Обидва вони в чоботях з довгими халявами, задрипані від ніг до голови, вирушили раннім ранком із наміром спустити хортів, якщо виявиться, що на пагорбах протряхла рілля. Вони мали намір дістатись до гостинця, який вів у бік Тарнова, а звідти бічним лісовим путівцем виїхати на ці поля через букові ліси. Занедбана доріжка, що бігла по глинистому ґрунті, в лісі була твердіша, але зате й слизька, як лід. Зимня убога травичка яскраво зеленіла під темними деревами. На землі під кінськими копитами шурхотіло давно вже упале листя. Цілий ліс сповнений був відчуття страху, неминучості розстання, розлуки і жалю. Трепка їхав попереду і наспівував не комусь там, а самому собі старий улюблений свій один-єдиний романс. «Стрінусь поглядом з тобою. Бачиш ти мене чи ні? Зір ковзне твій стороною і забіга по стіні, і смуток я долати мушу. Тягарем він ліг на душу». Смутне лісове безгоміння, тиша рівнин, затягнутих осінньою млою, похмурий день, ніби й потребували цієї пісеньки. І Рафал охоче слухав її. Якби Трепка перестав був співати її для самого себе, то він би її став мугикати. Вони звернули з лісового путівця на рівнину і спрямували коней на гостинець. Хорти, що вільно бігли поруч, а в одну мить рвонули вперед і помчали в долину. За ними подалися й вершники. І нараз зупинилися. Поставали, як укопані. З тієї імли по шляху, скільки око сягало, валила щільна людська маса, виблискуючи тисячею кольорів. «Якісь війська!» – прошепотів Трепка, осаджуючи верхового коня. Пильно придивившись, додав: «Але ж це не австріяки!» Ніздрі в нього нервово здригалися. Він попустив повіддя, і обидва вершники ступою наблизились до гостинця. Зійшовши з багнистого шляху, простували уздовж нього полем розтягнутими колонами нерегулярні роти гренадерів з важкими карабінами на плечах і ранцями за спиною. Високі, прямі, двобарні султани на їхніх шапках у вигляді перевернутих догори дном відер гойдалися, мов ліс. Білі, аж по коліна, ноги в суконних гамашах розмірено грузли в глиняній калатуші. За гренадерами сунули полки єгерів, без султанів, на таких же шапках, навантажені великими ранцями, патронташами, манірками і палашами. Багнети їхні ніби утворювали рухливе озеро. Тут і там хвилі озера робили півкола, вирували на місці, клубочилися довкола якогось осередку. Коли очі призвичаєлись до темряви, вони побачили цілий ряд гармат, загрузлих у болоті. Коло них метушились артилеристи в темних куцих мундирах, а вище колін забруднюючи суконні гамаші. На значній відстані за піхотою і артилерією тяглась узбіччям кіннота. Їхали драгуни з високими султанами, улани в чотирикутних шапках, нарешті полки білих кірасирів на рослих конях. Великі каски з лахматими султанами ясніли на їхніх головах. На далекій війні над збляклими полями догасав день. Де-не-де зеленіла вже озимина, на пасовиськах поблизу річки ще ясніла яскрава зелена трави, а на рівних луках одноманітно поблискували останні вже жорсткі покоси отави. Незліченні скописька горобців обсіли нагі розвилини липи і цвірінчали на весь голос. Купами зметеного листя неподільно заволодівала цвинтарна волога. Троє друзів – Трепка, Цедро і Ольбромський – сиділи на ганку, мовчки насолоджуючись оцим останнім теплим днем пізнього листопада. Піщана дорога між лип, що вела до двору, прибита недавнім дощем, а тепер уже протряхла і стужавіла, поступово тонула в густій і смутній сутіні осиротілих дерев. «А ви звернули увагу, милостиві панове, як чуло прощається з нами Фавоній?» – мовив Трепка. «Ніби цілує», – шепнув Цедро. «Ну, вам, пане граф, завжди насамперед уявляються цілунки, коли мова… Ну, це тому, що я ще ж не вельми старий. Інакше з Ольбромським. А він, можу ручитися, думає лише про вечерю». «А й справді… Шлунок не витримає від одних медитацій та роздумів. Та любий вітерець, слово честі, що такого дня за таким от вітерцем ні в яких Флоренціях не діждетесь, хоч би й роками чекали». Раптом пси, що дрімали, лежачи на піску перед ганком, попіднімали голови і понашорошували вуха. Гавкнув один, жваво підхопився другий. І враз, як по команді, позривалися на ноги геть усі і люто помчали в алею. З напівмороку алеї повагом виходив на видніше місце якийсь жебрак на дерев'янці у дранті. Важко шкутильгаючи, він наближався до розчиненої брами. Сонце вже заходило, і остання хвиля його проміння горизонтально стелилася по землі. Трепка затулив очі долонею від червоного блиску, який світив йому прямо в зіниці, і сказав: «Жебрак». Молодий Цедро витяг з кишені мідяка і простяг його Кухарчукові, показавши рукою на діда. «Дайте йому на кухні миску юшки», – докинув Трепка. «Хай старий підживиться». Кухарчук побіг до воріт і довго сперечався про щось із дідуганом. Це всіх здивувало. Хлопець вернувся з монетою в долоні і ще здаля мовив сміючись: «Ясний пане, дід не хоче брати грошей. Спитав тільки, чи оці панове часом не німці. Не сміє, каже, війти у двір. Ого, який гордий прошак». «Ага, грошей не бере, а цікавиться дідичами. Казав, хотів би попроситись на ніч. Ще чого не вистачало?» Молодий Цедро за своєю звичкою скочив на ноги і побіг до нещасного.